Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Нема ново преговарање за преспанскиот договор и за напредокот на Македонија кон Европската Унија, рече американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер во интервју за Радио Слободна Европа. Таа додаде дека предизборната кампања и старите терминологии треба да се стават на страна.
Our hope very much is that progress is made, that those old sort of usages or terminology can be set aside, and that neighbors, regardless of which party, beginning with North Macedonia, can have those important conversations that will benefit everyone involved. And that's what we hope to see.
ВМРО-ДПМН е по оваа изјава информира дека не било соодветно да се коментираат изјавите на нашиот стратешки партнер, додавајќи дека владата ќе биде посветена на реформите. Марија Митева, портпарол на партијата, на пресконференција изјави.
Та не е соодветно од наша страна да коментираме изјави на нашиот стратешки партнер, со кој Македонија гради веќе соработка изминативе 3 децении, но на што е клучно е испратената порака дека се потребни навистина важни разговори од кои сите инволвирани страни ќе имаат корист. Фокусот на оваа влада е реформски, потребни се брзи реформи со цел враќање на реномето и угледот на нашата држава Македонија, затоа што се досега од страна на СДС и ДУИ беше погазано и уништено.
За реформите што ги најавува ВМРО-ДПМН е, Агелер вели дека сад чека да биде силна борба против корупцијата.
In all candor, I don't know. I think it's an interesting idea. I think the effort to remove politicization of filling these councils is very important. But I also, how that actually happens is something that we, like you, are waiting to see.
За лицата од Македонија ставени на американската црна листа, Агелер рече дека Америка не го спроведува законот во Македонија и дека на нашите власти останува да спроведат истраги и да ја спроведат правдата. Според резултатите од последниот попис во Албанија, објавени за вчера, во оваа соседна држава живеат 2281 македонец, наспроти 5512-мина, колку што имало на пописот во 2011 година, а сега се евидентирани 7957-ни на бугари, иако во предходните 11 пописи ниту едно лице не се изјаснило како бугарин. Васил Стериовски, председател на партијата Македонска алијанса за европска интеграција МАЕИ во Албанија, вели бројот на македонското малцинство е преполовен во споредба со предходните пописи на населението. Бројките се манипулативни, нелегитимни и е направен груп фалсификат дека албанските власти се во директна врска со бугарските мисионери и дека е направен етнички инженеринг, вели Стериовски за македонските медиуми. Ние ја користиме изјавата за ТВ Телма.
Овие бројки што ги покажа прво за бугарите е чисто невистина, затоа што во 100 години ниту еден жител не се изнесе за бугарин во Албанија, а не сега 7000 бугари да изворат во Албанија, тоа е само инженерик направено до Жанија за статистика на Албанија. Значи, тие се додадени вештачки. Тие не се подпишани, ја ви гарантирам да има да се отвори истрага, еден по еден да биде ги имате право да Жанија за статистика, тие се нереални бројки.
Стериовски вели дека е недозволиво македонската заедница да биде колатерална штета на патот на Албанија кон ЕУ. Тој објаснува дека тоа е направено со признавање на непостоечко бугарско малцинство во 2017 година, пошто почнала агресивна кампања за асимилација на македонците од страна на Бугарија со донации и понуди за бугарски пасоши. За време на пописот, македонците се соочиле со засилени притисоци од страна на бугарските власти, но и од екстремистички групи дојдени од Бугарија.
Самиот почел на пописот. Во нашите сите делови Преспама, Голубар до Гора, ке ше живеат македонци, доаѓаше бугарски амбасадор за да агитира, шо тоа е директно мешање прво на трешни работ на Албанија и прекашување на Венската конвенција. Значи, како да се несвае еден странски дипломат. агитирајќи пред се од Бугарска амбасада исто се јавува на сите што имаат аплициран за бугарски пасоши, на сите што има бугарски пасоши да му закануваат дека ако не се пишат бугари, ќе му се одземат бугарски пасоши и ќе се стопира процедурата за бугарски пасош и со тоа ќе ги изгубат парите дадени во овој процес.
Партијата веќе испратила писма до сите странски амбасади и до Советот на Европа, а бара обвинителството на Албанија да го истражи последниот фалсификат и притисоците врз македонското население. Граѓаните на Пустец велат дека во Албанија никогаш немало бугари. Анкета на ТВ Сител.
Причината е таа што бугарци не дават пашапорти и че луѓе да се писат. Се пише тути. Тува нема и бидено никогаш место бугарско, нито има, има нови стари, дежи ми кажа, нема тува место бугарско не сте.
Младите појќе са писани и со пашапорта бугарска.
Организацијата за заштита на правата на македонците во Албанија, Друштво Преспа, соопшти дека како најстара македонска организација во Албанија, формирана 91-та година, ги отфрла прелиминарните пописни резултати во Албанија од минато годишниот попис за бројот на македонците и бугарите и ги смета за груб пописен фалсификат. Друштвото Преспа изразува загриженост од објавата на Институтот за статистика на Албанија Инстат дека во Албанија живеат 2281 северно македонец, иако на пописот во 2011 година биле регистрирани ни тогаш прифатливи 5512 на македонци. Подсетуваме дека не станува збор за доселеници во Албанија од државата Северна Македонија, која во спротивност со меѓународното право, по тоа име постои од 11. јануари 2019 година, според договорот Димитров-Кодзијас од 17. јуни 2018 година, туку за домородно македонско население, кое живее со векови во своите домови и на своја автохтона територија, стои во реакцијата на друштвото. Во дописот се вели дека ова е груб пописен фалсификат, дека членовите на друштвото тврдат дека во Албанија етнички бугари нема, во ниту еден попис од 1912 до 2023 година не постои барем еден бугарин на целата територија на Албанија. Македонското министерство за надворешни работи изрази сериозна загриженост по објавените прелиминарни резултати од пописот одржан во Албанија во 2023 година. Министерството остро реагира на употребата на терминот «северномакедонци» и употребата на име на земја како субститут за етничка заедница. Во сообщението се вели, Министерството го повика амбасадорот Данчо Марковски на итни консултации во насока на прецизирање на недостатоците и недоследностите во овој процес, разгледување на можностите за соодветна корекција на направените пропусти и наоѓање адекватен начин за натамошно заедничко действување и унапредување на билатералните односи со Република Албанија, соопштува МНР. Представникот на македонската амбасада во Тирана Лјуфтим Спахију и членот на Комитетот за малцинства Маријан Костовски завчера на презентирањето на пописните резултати од Инстат демонстративно ја напуштиле салата откако не им бил даден одговор на прашањето зошто на предлогот за бројот на малцинствата за сите стои тоа што се, само за македонското стоело име на државата Северна Македонија на албански јазик и северномакедонци на англиски јазик. Бугарскиот амбасадор во Тирана Ивајло Киров искажал задоволство од пописните резултати според кои во Албанија живеат 7057 лица со бугарска националност, јави Орањуз. Венко Филипче, поранешниот министер за здравство во владата на Зоран Заев, е новиот лидер на СДСМ, објавиа синоќа неколку медиуми. Членството му дало поддршка на Филипче на вонредните внатрепартиски избори на кои конкуренти му беа Јован Деспотовски и Александар Бајдевски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.